Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
перадача Алены Струва «Свабода ў турмах» і 1991 год «Вачыма ўдзельніка» перадача Сергея Навумчыка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Сітуацыя ў Беларусі стане адной з тэмаў нямецка-расійскіх міжурадавых кансультацыяў у Гановеры на наступным тыдні. Берлін будзе спрабаваць пераканаць Маскву разам націснуць на рэжым у Мінску, перадае польскае агенцтва друку. Экс-прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, зрынуты ў выніку масавых народных выступаў у лютым, знаходзіцца ў коме. З такой заявай выступіў сёння яго адвакат. Крыніцы ў шпіталі, дзе Мубарак праходзіць лячэнне, аднак зняпраўдзілі гэтае паведамленне і сцвярджаюць, што стан здароўя экс-прэзідэнта стабільны. Мубарак мае паўстаць 3 жніўня перад судом у Егіпце паводле абвінавачання ў забойстве мірных дэманстрантаў. У Бахрэйне найбуйнейшы шыіцкі апазыцыйны блёк Аль-Вефак заявіў аб выхадзе з перамоваў з прадстаўнікамі кіроўнай ў краіне з суніцкай дынастыі. Як паведаміў кіраўнік дэлегацыі Аль-Вефак на перамовах Халіль Аль-Марзук, афіцыйна аб гэтым рашэнні будзе абвешчана ў панядзелак кіраўніцтвам блёку. Аль-Марзук падкрэсліў, што ўраду ў рамках так званага нацыянальнага дыялогу не атрымалася давесці сур'ёзнасць сваіх намераў адносна палітычных рэформаў у краіне, да якіх заклікае апазіцыя. Месяцы супрацьстаяння ў Бахрэйне ўжо завяршыліся гібеллю ў сутыкненнях з сіламі бяспекі больш за 30 чалавек. Працягваем навіны. У Афганістане сёння пачаўся працэс перадачы кантролю за бяспекай ў шэрагу раёнаў краіны ад войскаў НАТА мясцовым сілам структурам. Згодна з планам афганскага прэзідэнта Хамида Карзая, прэзентаваным у сакавіку, працэс пачаўся з цэнтральнай і найбольш бяспечнай правінцыі краіны Баміян, куды з Кабулу для ўдзелу ва ўрачыстай цырымоніі прыбылі высокапастаўленыя ўрадоўцы і замежныя амбасадары. У найбліжэйшы час афганскія вайскоўцы атрымаюць пад сваю адказнасць яшчэ 6 тэрыторый, уключна з правінцыямі Кабул, Панджшер, гарадамі Герат, Мазары-Шарыф, Мехтарлам і Лашкаргах. Рашэнне называюць важным крокам на шляху да завяршэння баявых аперацый НАТО ў Афганістане, якое запланавана на 2014 год. Паліцыя Лондону паведаміла аб арышце былога рэдактара газеты News of the World Ребекі Брукс. Яна стала 10-ай арыштаванай ў рамках расследавання справы аб подкупе паліцыі і незаконным доступе супрацоўнікаў News of the World да SMS-паведамленняў і тэлефонных перамоваў сотняў брытанцаў, сярод якіх сваякі забітых у Іраку і Афганістане салдат, а таксама члены сем'яў ахвяр тэракту ў Лондоне ў ліпені 2005 году. Скандал прывёў да закрыцця газеты і звальнення Брукс з пасады кіраўніка брытанскага філіялу кампаніі медыямагната Руперта Мердака News Corporation. Сёння брытанскія газеты абнародавалі другое выбачэнне Мердака за незаконныя дзеянні яго журналістаў. У аўторак Мердак і яго сыны Джеймс і Брукс планавалі даць паказанне спецыяльнай парламенцкай камісіі Вялікай Брытаніі. Міністэрства замежных спраў Кітаю заявіла, што сустрэча прэзідэнта ЗША Барака Абамы з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам, якая адбылася ў суботу ў Вашынгтоне, стала грубым умяшальніцтвам ва ўнутраныя справы КНР. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.